Qalampirdan gapiramiz. Com Air va Pakistan International Airlines aviakompaniyalari Afg'onistonda amaldagi narx siyosati uchun bloklanishi mumkin. Bu haqda Taliban harakati matbuot kotibi Zabihulla Muhojid o'zining Twitter sahifasida ma'lum qildi. Ria va Com Air xususiy aviakompaniyalari chiptalar Islom amirligi hokimiyatga kelguniga qadar sotilgan narxiga moslashtirilishi kerakligi to'g'risida ogohlantirildi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, agar aviakompaniyalar ushbu shartni bajarmasa, blokirovka qilinadi. Ma'lumot uchun, mamlakatda hokimiyatni egallagan toliblar 19 avgust kuni Afg'oniston Islom amirligini tuzdi. Joriy yilning 6 sentyabr kuni Talibonga bo'ysunmay turgan yagona viloyat Panjsher egallangach, 7 sentyabr kuni harakat rahbarlari muvaqqat hukumatni shakllantirdi. Qayd etish kerakki, toliblar Afg'onistonda hokimiyatga kelgach, chet davlatlari hamda xalqaro tashkilotlardan kelayotgan yordam to'xtab qoldi. Bundan tashqari, minglab afg'onlar vatanini tark etdi va bu jarayon hali ham davom etmoqda. Toliblarning Afg'onistonda tarafdorlari ko'pligiga shubha yo'q, biroq ular hokimiyatga kelgach ko'plab qiyinchiliklarga uchramoqda. Ayniqsa moliyaviy tomondan yo'qotishlar katta. Shunday bir davrda jahon hamjamiyati Afg'onistonni bee'tibor qoldirmoqda emas. Bunday xatoga dunyo yetakchilari avval yo'l qo'ygan, buning oqibatlari ayniqsa AQShning esidan chiqmaydi. Afg'oniston terrorchi guruhlar uyasiga aylanmasligi uchun jahon yetakchilari Taliban bilan ishlamoqchi. Hatto ushbu harakat Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan terrorchilik tashkiloti deb tan olingan bo'lsa ham. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.